Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: бомби пукаат и за Заев и за Мицковски, но што од нив е точно? Во Македонија најкорумпиран сектор е судството, сметаат граѓаните. Изложба македонски пейзажи на Марија Светиева следните две недели во галерија Кора во Скопје. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Предизборниот период го карактеризираат и така наречените бомби. Дел од нив има цел да и наштетат на власта, дел пак на опозицијата. Во продолжение слушнете што од објавените аудиоматериали за председателите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е точно. Фросина Димеска.
Две аудио бомби викендов беа објавени на социјалната мрежа YouTube на различни канали. Едната со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, а во другата се слушна името на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Заедничко кај двете што во нив зборува осудениот во случајот рекет Зоран Милески. И Мицковски и Заев имаа реакција за содржината, отфрлувајќи инволвираност во нелегални дејства. Но што од тоа се зборува и реално се случило? На каналот Рекет на мрежата YouTube беше објавен аудиоматериал во кој се слушаат гласовите на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски, осудениот во Рекет Милески с женски глас, за кој дел медиуми јавија дека е на Слободанка Алексовска, државна функционерка во поранишното владење на ВМРО-ДПМН и наводно вработена во Систина, болница во која дел од собственништвото е на Орце Камчев, главниот сведок во случајот рекет. Во разговорот Мицковски зборува за долговите на партијата која ја води, за некој човек што му помогнал, што дел медиуми го протолкува дека се однесува на Камчев. Радио Слободна Европа го праша Мицковски дали мисли на тој бизнисмен, но лидерот на ВМРО-ДПМН не одговори, туку упати на неговата претходно дадена изјава, во која не кажува дали мисли на бизнисменот.
Да, кога ја преземав ВМРО-ДПМН пред точно 30 месеци, партијата беше во незавидна финансиска ситуација, со блокиран имот.
Рече Мицковски. Во разговорот со Милески пак се споменува почеток на избори, а Мицковски како лидер досега учествувал само на председателските избори, така што веројатно разговорот се случил по изборите. Токму за нив Камчев се споменуваше како финансиер. Во ноември 2019 година Заев, тогаш како премиер, во интервју за Радио Слободна Европа тврдеше дека бизнисменот давал недозволиво голема сума на ВМРО-ДПМН за изборите. Тогаш во разговор за Слободна Европа генералниот секретар на партијата и подписник на партиската сметка Игор Јанушев ги негираше тврдењата дека Камчев ги финансирал. Инаку неколку часа по објавувањето на овој аудиоматериал со Мицковски на друг YouTube канал Раце Лепливи се појави бомба во која повторно, како што се пишува, се слуша гласот на Милески и на Миодрик Давидович Дак, контроверзен црногорски бизнисмен. Во аудиоматериалот кој трае околу 12 на минути, Дака и Милески ги споменуваат имињата на генералниот секретар на владата Драги Раш, а се слуша името на поранишниот премиер Заев. Ако треба временски да се лоцира снимката, таа најверојатно е снимана по 30. јули 2018 година, кога беше распишен референдумот, и 30. септември истата година, кога тој се одржа, бидејќи во неколку наврати црногорскиот бизнисмен споменува дека го финансирал референдумот. Но на што е интересно споменувањето на конкретни бизниси и фирми, дака го споменува шумско-индустријскиот комбинат Јелак од Тетово. Од архивите на седницата на владата пак може да се види дека на 15. јануари 2019 година владата донесла предлог одлука за давање согласност да се понуди дел од деловен простор на другите сособственици на деловниот простор на Јел. Земиштето на Шик Јелок се уште не е продадено.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Невработеност, корупција, страфот и селување се проблемите кои ги мачат граѓаните од регионот, покажува истражувањето Балкански барометар. Слагена Тасева од Transparency International вели дека политиката не дозволува борба против корупцијата и е во спрега со бизнисот и со финансиската олигархија. Зорана Гаѓовска-Спасовски има повеќе на оваа тема.
Невработеността и слабиот економски развој се главните проблеми на граѓаните во регионот, покажува последниот извештај на Балкан Барометар, истражување за јавното мислење кое го спроведува регионалниот совет за соработка. Дополнително, состојбата со пандемијата од COVID-19 ќе влоши економската ситуација во наредните месеци, со што ќе стане еден од најголемите шокови во изминативе децении, се вели во извештајот. Во однос на прашањето колку сте задоволни од економскиот раст во вашата земја, само 18% од македонските државјани одговориле дека се задоволни, 24% дека се незадоволни, додека 30% ниту се задоволни, ниту се незадоволни. Корупцијата веќе неколку години е на бронзеното трето место и представува проблем за кој граѓаните од регионот решението не го гледаат во властите кои ги водат. Во Македонија, за најкорумпиран сектор, граѓаните сметаат дека е судството со високи 89%. На второ место е царина со 86%. И веднаш по неа се политичките партии со 85%. Здравствените работници 78% од анкетираните ги сметаат за корумпирани, но блиску до нив се и пратениците со 77% и полицијата со 76%, а медиумите со 70%. Образовниот систем на скалата за корупција е веднаш зад нив со 64%. На дното на листата како најмалку корумпирани во перцепцијата на македонските државјани е армијата. Борбата против корупцијата требаше да биде едно од суштинските исполнувања за демократско владење и едно од највисоките цели во изминативе години. Слаѓана Тасева од Transparency International вели дека политиката е таа која што не дозволува борба против корупцијата и е во спрега со бизнисот и со финансиската олигархија.
Прашањето е на интерес и на алчност. Коренот е во политиката и во крупниот бизнис и во банкарскиот сектор најмногу. Значи, политиката, бизнисот и финансиите се во спрега, а ние таа висока корупција не ја гледаме затоа што институциите немаат капацитет да ја истражуваат.
На листата на грижи веднаш после корупцијата е одливот на мозоци од регионот. 70% од младите размислуваат да ја напуштат земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичарите ја нагазија битола за време на кампањата, па во еден ден и по неколку представници на различни партии се во посета на тој регион. Нашата дописничка од битола, Жанета Здравковска, ни јавува за тоа што ветуваат партиите пред изборите. Некои ветуваат по-добро здравство, други патишта, трети по-чист воздух.
Здравството, екологијата и патната инфраструктура се во фокусот на ветувањата на носителите на кандидатските листи во петтата изборна единица, со која е офатена и Битола на предстојните парламентарни избори. Од коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, обвинија дека во услови на пандемија земјата има колабиран здравствен систем.
Се прашувам дали ги паметите билбордите со кои не убедуваа да гласаме на референдумот, на кој не прашуваа едно за да спроведат друго. Бесплатно здравство. Се прашувам каде е тоа бесплатно здравство? Каде е таа благосостојба која ни се ветува? Видовме само бескруполозна злоупотреба на власта, коруптивни скандали, рекет, реваншизам, непотизам, колабиран здравствен систем.
Речи Игор Дурловски, носител на листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата во петката. Првиот човек на листата на коалицијата Можеме на СДСМ во оваа изборна единица Радмила Шекеринска, заменик председател на сегашната влада, во Битола изјави дека во изминатиот период многу вложиле и ја вратиле довербата во здравството.
Во следниот мандат ќе покажеме дека можеме повеќе и во делот на здравство. Сега ќе ја збогатуваме позитивната листа во здравство, ќе вградуваме нови, подобри терапии, ќе обезбедиме брзата помош во градските средини, во урбаните средини да пристига за 10 минути, а во руралните средини за највеќе 20 минути. 33 милиони евра да ги насочиме кон целосно реконструкција и опремување на сите оделенија за интензивна нега.
Рече Шекеринска, битолчани свој представник имаат и на листата со кандидати на македонски концепт. Тодор Ивановски, познат на ВОА активист и културен работник, вели дека ќе се бори најмногу за екологијата.
Она за која најповеќе ќе се борам е поведување на највисоки еколошки стандарди при производство, при изградба и при користење на сообраќајни средства, затоа што нашиот град ја има пред се таа болка со загадувањето и големиот број на смртни случаи. И Министерството за екологија да стане најрестриктивно европско министерство, а не да биде некое министерство во кое се слушуваат некои, да речем, површен однос или се доделува на некој коалиционен партнер, колку да се здобие со некој министерско место.
Доверба во Битола бара и председателот на собранието Талат Џафери како носител на листата на ДУИ во петтата изборна единица. Тој ветува дека ќе се залага за сите жители во петката без разлика на етничката припадност.
Јас сум еден од оние лица или јавни личности кои што сум извршувал различни функции во политичката кариера моја. Од 2002 наваму, значи, како пратеник, заменик министер за одбрана, па министер за одбрана и председател на собранието, и мислам дека докажав дека зборувам и работам од името на граѓаните и за граѓаните.
Рече Џафери, политичарите ја нагазија Битола за време на кампањата. Се случува во еден ден да организираат настани дури по четворица носители на листи. Очигледно Битола е меѓу центрите со посебна важност како гласачко тело. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
30 акварели работени во последните две години ќе се најдат на изложбата Македонски пейсажи на Марија Светиева, што од 30 јуни до 15 јули ќе се одржи во галеријата Кора во Скопје. Ова е 48-мо самостојно представување на уметничката, чија првична приделба е графиката. Љупче Јолевски.
Марија Светиева создава нестварен свет, сочинет од опипливи податоци на личното обкружување, мистифицирајќи ја притоа реалноста се дотаму каде што се влегува во сферата на препознавањето на уметничкото, поради што уметницата се радува на чинот на создавање, надминувајќи го притоа чувството на осаменост и напуштеност, со што ова творештво со право можеме да го наречеме исцелително. Ова пред 7 години во пресрет на изложбата Танцот на животот, на која во рамките на Скопско лето уметничката Марија Светиева во мала станица се представи со избор од 180 дела, селектирани од тогаш скоро 30-ниското творештво, го напише историчарот на уметност Љупчо Маленко. Неговите зборови во меѓувреме ниту изгубија на значење, ниту станаа заборав. Напротив, и натаму се актуелни, ако се има на ум сознанието од Светиева, во лето во 2020-то, кога работите се превртеа наопаку и стана благодет да се има изложба, барем во рамките на некогашната нормалност, ќе го стори своето 48-мо самостојно представување и прво по цели три децении со акварел. Овој пат таа на ликовната публика ќе ѝ понуди 30-тина акварели работени во последниве 2-3 години и заедно собрани под еден наслов – Македонски пейсажи, а поставката од овој вторник напладне на 30 јуни ќе се одвива се до 15 јули во Скопската галерија Кора.
Изложбата е посветена на пейсажот македонски, не дека јас, ете, фотографски тоа сум го представувала прецизно. Да кажам, кај мене поеќе стилот е, како и во останатите техники, по-стилизиран, да речам, по-слободен, по-експресивен на моменти. Прикажувам мои емоции од пределите, од се тоа што ме обкружувало, што сум доживеала.
Вели во пресрет на изложбата Марија Светиева. Истакнува дека сето тоа не е плод на еднократно воодушевување, туку на искуствата таложени со години.
Тоа се таложило со години и одеднаш се појавува. Нешто е повеќе како говор на битието или така нешто како некои емоции прикажани на естетски начин, со сите тие спектри на бој.
Таа и со дополна дека ова незина изложба доаѓа по минатогодишното заедничко представување со колешките Симонида Филипова-Китановска и Јанета Симјановска-Ивановска и дека всушност и е втора самостојна со акварел по она веднаш по дипломирањето на Факултетот за ликовни уметности во сега далечната 1988 година во Охрид. Но тогаш, како што нагласува, сликите и биле поапстрактни. На зошто требаше да поминат повеќе од три децении за да му се врати на акварелот. Светиева вели дека причината е едноставна. Во тој период безмалку целосно и била посветена на графиката со мали излети кон пастелот. Вели и тоа дека на графиката која малку повеќе ја запоставило од објективни причини, засилено и се враќа веднаш по отворањето на оваа изложба.
Имам толку идеи во главата и толку скици сум изнаправила. Веднаш по оваа изложба, значи од среда веќе почнувам со работа. И очекувате ја следната изложба со графики за една година.
Ветува Светиева.
ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.